хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать у нашому ефірі? Трійний удар. Чому у Мінськ на наступному тижні їдуть представничі західні дипломати? Про що свідчать опошні виказування білоруських чиновників на конт необхідності контролювати СМІ? Чи почнеться нова гандльова війна поміж Білоруссю і Росією на фоні заяв Москви про шкідність білоруського сиру? Передача «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік про радзіму Ігната Буйніцького «Мястечка Прозорокі». І у передачі «Інтерв'ю тидня» філософ і методолог Володимир Маскевич розважає про те, що принесли у наше життя соціальні сітки і нові технічні гаджети.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважні слухачі. У Мінської студії Віталь Циганков. І зараз наша передача «Свободи. Тройний удар». Нагадаю, гэта три пытанні для трох аналітыкаў. Са мною побач у Мінскай студыі мае калегі Владзімир Глот і Валер Карбалевіч. Нагадаю, мы прапаноўваем і абмяркоўваем тры пытанні, якія на сённяшні дзень падаюцца дастаткова важнымі і актуальнымі. Валер, якое пытанне сёння прапануеце абмеркаваць вы?
На коллегии Министерства информации высшие державные чиновники запотребовали узмацнение контролю за медиями. Вот чему так и на во что раптом потребовалась такая проблема?
Дякую. Владимир Глот, ваше питание на сегодня.
У Брюсселе 15 лютого отбудется поседжение Рады Евразвязу по замежных справах. Вось керовники из внешнеполитичных ведомств Украины Евразвяза будут вырашать, что далее робить с санкциями супрать белорусских чиновников. Мое питание, до какой высновы придут министры замежных справ.
Дякую. Ну и моя пропонова на сегодня обмерковать то, что 4 лютого Россельгазнагляд заявил, что белорусские сыры могут выклікаць ракавыя захворванні. Таксама яны асабліва небяспечныя пры захворваннях сердечно-сосудистой і страўнікава-кішэчнай сістэмаў. Што это азначае? Ці азначае гэта пачатак новай гандлёвай вайны паміж Беларусю і Расіяй? Ну і прапаную пачаць з тэмы міжнароднай, беларуска-міжнароднай, менавіта з тэмы Уладзіміра Глода. Калі ласка, Уладзіміра.
Дыпляматы высокого рангу адразу з трох еўрапейскіх краін наведаюць Беларусь 9-10 лютого. Австрия у Менску будет представлять генеральный секретарь внешнеполитического ведомства этой страны Михаэль Линхард, Великую Британию генеральный директор МЗС по политических питаниях сэр Саймон Гасс, а Немеччину политический директор МЗС Андреас Михаэлис. Ну, вось, калі пераводзіць гэтыя пасады на беларускія рэаліі на нашу зямлю, то яны прыкладна адпавядаюць пасадзе намесніка міністра. Вось пра важнасць гэтых візытаў, найперш для беларускага боку, сведчыць такі факт. Як паведаміў прэсавы сакратар МЗС Дмітрый Мірончык, усіх трох замежных дыпляматаў будзе прымаць не толькі намесніца міністра замежных справ Беларусі, Алена Купчына, бо гэта была б звычайная справа, паколькі менавіта яна курыруе еўрапейскі кірунак, але і асабіста міністр Уладзімір Макей. Тое, што дыпляматы з трох краін Еўразвязу адначасова наведуюць Менск, мне падаецца не выпадкова. Хоць сэр Гас першапачаткова збіраўся быць тут яшчэ ў снежні, але тады гэты візіт не адбыўся і быў перанесены, а цяпер пераносіць і адкладаць яго няма куды, бо 15 лютага ў Брюсселі адбудзецца паседжанне Рады Еўразвязу па замежных справах. Кіраўнікі знешнепалітычных ведомстваў краін, якія ўваходзяць у еўрапейскі звяз, будуць вырашаць, што далей рабіць санкцыямі супраць беларускіх чыноўнікаў. Бо 29 лютага заканчваецца тэрмін чатырохмесячнага іх прыпынення. Таму Брюсселі трэба вырашаць, што рабіць далей.
Владзімір, я так разумею, што вот можна зрабіць выснову, што становіцца відавочна, што вот гэтыя візіты аўстрыйскага, брытанскага, нямецкага дыпламатаў якраз ёсць спроба такой выведкі, да? Спроба даведацца, на што гатовы пайсці афіцыйны Менск узамен працягу замарозкі санкцыі альбо іх поўнай адмены і, ну, що називається, намацаць позицію офіційного Мінська напередодні гэтай вырашальнай сустрэчы пра санкцыі.
Так, гэта абсалютна дакладна, паколькі гэтыя дыпламаты вернуцца ў свае краіны, і, канешна, яны справаздачы зробяць перад сваімі міністрамі, бо менавіта міністрам вырашаць, як прымаць рашэнне, і, канешна, яны прыедуць сюды, каб пачуць ад Мінска нейкія ўпэўненасці. Ну, галоўнае, напрыклад, мараторый на смяротнае пакаранне. Ужо колькі разоў Еўропа ставіла гэтае пытанне перад Беларусю. Да гэтага часу яно не вырашана. Ну і шэраг другіх пытанняў, якія звязаныя вось менавіта з санкцыямі. Я хачу проста яшчэ нагадаць, можа хтосьці не ведае, што санкцыя ў развязу прыпыненая адносна 171 фізычнай асобы і 10 юрыдычных. Вот сярод тых, хто ўжо не трапляе пад санкцыі, это Александр Лукашэнка і два яго старэйшыя сыны і старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына, яна, дарэчы,
скажам, дакладне замарожаная.
Замарожаная, да. Так, на 4 месяцы. Так вось тая ж старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына, яна так публічна скарысталася гэтай магчымасцю, пабыла ў Італіі, пабыла ў Францыі, куды яна не магла шмат гадоў трапіць. Ну, а пад санкцыямі застаюцца на сённяшні дзень толькі 4 чалавекі. Гэта Навумаў, Сіваков, Шэйман і Паўлюченка. Чаму менавіта гэтыя 4 чалавекі? Таму што еўрапейскі звяз лічыць, што менавіта яны датычныя да знікнення апазіцыйных палітыкаў. Тут згадваецца добра вядомы даклад Пурбурыдаса і гэтак далей, і гэтак далей.
Дякую, Владимир. Валер Кабалевич, ваше меркаванне па гэтай тэме, да якіх высноваў могуць прыйсці еўрапейскія палітыкі ў выніку сваёй, скажам, выведвальнай місіі ў Мінск?
Я б хацеў звярнуць увагу на ўзмацненне інтэнсіўнасці кантактаў паміж Беларусію і еўрапейскімі палітыкамі. Тут і недаўна высокі чыноўнік з Брусэля прыязджаў у Мінск, і вось намесніца міністра замежных справ Беларусі Купчына перыядычна наведвае Брусель. Недавно Минск наведала кіраўніцтва АБСЕ. И вот новые визиты, причем я хочу снова звернуть увагу, что это важные краины, которые будут тут представлены на узровне наместников министров. Это Немеччина, которая сегодня является главной краиной у европейском связи. Это Великая Британия. Это Австрия. Вот Австрия только недавно отчинила амбасаду у Беларуси. И я звернул увагу, как по белорусским телеканалам показывали интервью с новым амбассадором Австрии в Беларуси и с радостью казали, что вот в Украинах Балты Австрия закрывает свои амбассады, а в Беларуси открывает. А саправды, я думаю, что Европа чакает от белорусского керавництва неких хотя бы символичных кроков, которые бы дозволили европейскому звязу сделать ответные кроки на сустрач официальному Минску. То бок, альбо маратон увесці на больш працяглы тэрмін, можа на год, ну а можа і зусім санкцыі ліквідаваць. Я ведаю, што сярод еўрапейскіх дыпламатаў такія настроі ёсць. А чаго будуць патрабаваць ад афіцыйнага Мінска? Ну, я думаю, што крамя вот мараторыя на смяротнае пакаранне, пра што казаў спадар Владзімір, магчыма, будуць патрабаваць больш ліберальнага рэжыму правядзення парламенцкіх выбараў. І тут думаю, што беларускі бок пойдзе на некія, зноў жа, абсалютна сімвалічныя крокі, таму што, зразумела, свабодных выбараў праводзіць Беларусь не збіраецца, ну, але некія сімвалічныя крокі, магчыма, будуць зроблены, і пра гэта, дарэчы, можна меркаваць па таму тону, з якім міністр замежных справ Макей прымаў дырэктара БДЗ АБСЕ. Такое новае стаўленне еўрапейскага звязу Европы да Беларусі звязана з рознымі чыннікамі. Тут і геапалітычная сітуацыя, канфлікт паміж Расіяй і еўрапейскім звязам, і праблемы ў самім развязе, то бок цяпер Европе не да Беларусі. Ну і нарэшце па пазіцыі Беларусі па ўкраінскаму пытанню зноў жа спрыяе вось такому размарожванню адносін.
Так, мне здаецца, што калі паглядзець на гэтую тэму не ў канкрэтных вось сённяшнім вымярэнні, а ў больш такім працяглым філасофскім, можна сказаць, сэнсе, то гэта гадамі працуе такая сістэма ў адносінах з афіцыйным Мінскам, такі ківач ад санкцыяў да пэўнай лібералізацыі. Мы бачым, што часам еўрапейцы ў выніку нейкіх падзей у Беларусі пераходзяць ад аднаго падыходу да іншай, і, ну, апошні падыход ён быў прыняты пасля вядомых падзей 19 снежня 2010 года разгону площади и жорстких вельми покараннях ее удельников. И тогда запрацевала система санкций. Зараз за эти 5 годов и вынику, как правильно зауважил Валер, певных геополитичных изменов в Украине, европейцы снова приходят до высновы, что система санкций не працует, и в всяком разе на этом этапе она вычерпала свой ресурс и снова вертаются до либерализации относительно, тем более, что сам официальный Минск с удовольствием робит кроки на сустрич этой либерализации. Коли казать про то, какое решение может быть принято того самого 15 лютого министрами замежных справ европейских краинов, то мне особисто сдавалось, что логичнее за все было бы протягнуть это замороживание санкций, а ни в яким разе не кончатково его отменять. И правильно было бы, напевно, протягнуть до конца года, то бок до закончения парламентских выборов, то бок покинуть перед официальным Минском певную моркву, что называется напереди, что называется заохвочивать его, стимулировать некие змены о выборчем законодательстве, хотя бы о самой форме проведения выборов. Бо вот в гэты момент отмена кончатковая санкций, як ну, мне и многим аналитикам здаецца, была бы помылковой, развязала бы Минску руки, дала бы карт-бланш, и на сёння еще зусім не зразумела, як официальный Минск готовы гэтым выкарыстацца, и відавочна, что гэта было бы занадто либеральным кроком на сённяшні день.
Тройный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Таким чином, теперь давайте перейдем до наступной темы, якую пропоновал Валер, калі ласка.
На коллегии Министерства информации белорусские чиновники выказали заклопоченность ситуацией на информационной просторе, информационном рынке Беларуси. Вот министр информации Лилия Ананич заявила, что электронные сродки массовой информации являются сегодня не только коммуникативным сродком, але и головным инструментом уздения на громадство. И она запотрапывала супрадзейнічаць деструктивному уплыву на грамадскую думку і заклікала акцентаваць увагу аудыторыі на дасягненні Беларусі па розным кірункам. Яе падтрымала віце-прэм'ер Беларусі Наталія Качана. То бок, задача медыям ставіцца не столькі інфармаваць грамадства, колькі займацца прапагандай. Гэта калі перевести на звычайную мову ось такія бюрократычныя заявы. Іх падтрымаў і рэдактар «Савецкай Беларусі» Павел Якубович. Ён гаварыў пра інтэрнэт. Я хочу нагадаць, што вось на клубе рэдактароў, гэта такая перадача на першым канале БТ ў нядзелю, якраз Павел Якубович заявіў, што, напрыклад, Тутбай не з'яўляецца сродкам масавай інфармацыі, таму Павел Дабравольскі не з'яўляецца журналістам, і таму, маўляў, можна зразумець логіку, яго можна было біць. І вось цяпер зноў Павел Якубович заявіў, што інтэрнэт неабходна звярнуць на службу грамадству. І заявіў, што вось будзе неправільна, калі мы не ўдасканалім закон аб сродках масавай інфармацыі ў гэтай час.
Валер, якраз хацела вас удакладніць, як вы лічыце, гэта ўсё серыя гэтых выказанняў, гэта некая такая сімвалічная дзяжурная рыторыка, ці можна ўжо зараз меркаваць і аналізаваць, што за ёй стаяць падрыхтоўка нейкіх канкрэтных рашэнняў гэтай сферы?
Наперш за гэтым стаіць логіка мыслення вось гэтых вышэйшых чыноўнікаў. Калі вышэйшыя чыноўнікі Беларусі выказваюцца пра інтэрнэт, то яны бачаць інтэрнэт не як велізарны сродак прагрэсу чалавецтва, а як пагрозу. Лукашэнка, калі кажа пра інтэрнэт, то ён кажа не інакш, як памойка. Гэта логіка мыслення. Зноў жа, здаецца б, нічога новага, 20 гадоў так яны казалі. Але ў свеце сёння новая інфармацыйная сітуацыя. Большасць беларусаў ўжо сапраўды карыстаюцца інтэрнэтам. І як можна змагацца з такім акіянам? Неўжо з новым законам аб сродках масавай інфармацыі, каб прыцягнуць да адказнасці тых, хто крытыкуе ўладу? Я думаю, што тут сапраўды ёсць пэўнае адлюстраванне логікі мыслення гэтых чыноўнікаў. Па-другое, яны, зразумела, выконваюць пэўны рытуал. Тому што пра што яшчэ казаць на калегіі міністэрства інфармацыі, як не пра тое, каб дзяржаўныя медыі больш уплывалі на грамадскія настроі. Ну і я думаю, што пытанне пра тое, як ўсё больш ускладніць працу незалежных медыі, як больш прыцягваць да адказнасці, гэта зноў жа перманентная праблема, якая ўвесь час стаіць, пра яе ўвесь час думаюць, выказваюцца, наколькі гэта перайдзе ўсё ў практычную плоскасць, пакуль сказаць цяжка.
Ну, магчыма, пра гэта нешта ведаеце, падзеліцца з намі сваімі разважаннямі Владзімір Глот, менавіта пра тое, ці рыхтуюцца нейкія практычныя дзеянні ў сферы уплыву дзяржавы на сродкі масавай інфармацыі.
Ну, я хотел бы зауважить, что история сучасной белорусской журналистики, я маю на увазе с того часу, когда Беларусь стала незалежной державой, и она показывает, коли обвостроится вот эта ситуация вокруг незалежных медиа. Звычайно, есть две таких, как бы, два факта, которые дают штуршок для процесса обвострения. Первое, коли это начинается критиковать высшие особы, и для этого можно сгадать самы пачатак барацьбы з журналістыкай прэзідэнта Лукашэнкі, калі добра вядомыя белыя плямы, калі Сергей Антончык у сваім дакладзе закрануў вельмі блізкіх набліжаных асобаў да Лукашэнкі, а другі перыяд абвастрэння і другі перыяд пагрозаў незалежным журналістам прыпадае тады, калі ў Беларусі робіцца дрэнным эканамічна-фінансавае становішча. І вось тое, што гэта калегія Міністэрства інфармацыі прайшла ў такім ключы, я хачу сказаць, што калегія ж яны праводзяцца дастаткова часта. Ну, найперш па выніках года, звычайна, калегія бывае, а пасля калегіі, як сведчыць ўсё ж досвід міністэрскі, раз у квартал, два разы на квартал бывае. І тое, што вось такія незвычайныя, я б сказаў, вельмі вострыя формы прыняло. Вось гэтыя калегі, гэта звязанае абсалютна з тым, што зараз робіцца ў беларускай эканоміцы. Гэта адчуваюць на сабе людзі, і яны адчуваюць, што іх даходы значна знізіліся. І калі раней беларусы былі ўдзячныя Лукашэнку, як нехта трапна сказаў, да Лукашэнкі мы не маглі зрабіць дзве рэчы. Першае, з'ездзіць у Турэччыну адпачыць, і другое, паставіць вось вокны гэтыя.
Да. Евроокны.
Евроокны. Лукашенко дозволил это зарабить. А зараз отримывается, что уже и поехать отпочить тяжко. И в окно поменять так само уже не по кишени кожному. І вось незадаволенасць гэтым прарываецца. Вы паглядзіце, як змяніліся адказы на пытанні людзей за апошні час. Калі раней людзі, калі іх пыталіся, як справы, ну так, больш-менш, нічога, ну трэба лепей рабіць, гэта тое, што казаў Лукашэнка, яны паўтаралі, то цяпер ужо штанальнасць зусім іншая. Цяпер людзі гавораць, а хай чыноўнікі пажывуць на нашы грошы, на нашу пенсію, на наш заробак. Ну, якое абурэнне вызвала тая ж Качанова, перад гэтым Тозік. Гэта ж усё бачна. І вось зараз дзяржаўныя медыі фактычна не маюць, на мой погляд, нейкай такой станоўчай праграмы, якая б магла б абгрунтаваць, што ў Беларусі ўсё добра і будзе лепей. Таму ім застаецца што? Ну, мы не можам сказаць і паказаць, што будзе добра. Так давайце не дадзім слова тым, хто гаворыць, што дрэнна і будзе яшчэ горш. Вось за гэтага, як мне падаецца, ўсё і вядзецца.
Дякую, Владимир. Ну, і сапраўды, мне здаецца, пэўныя заявы чыноўнікаў наконт недзяржаўных СМІ, наконт дзяржаўных СМІ, гэта былі такія рытарычныя фігуры. Лішні раз трэба падкрэсліць перад сваім начальствам, перш за ўсё, ну і для грамадства сказаць, што мы застаемся на тых самых сваіх пазіцыях, ніякага іншага стаўлення, ніякага больш ліберальнага ці больш, скажам так, кааператыўнага, як супрацоўніцтва, стаўлення да недзяржаўнай прэсы не будзе. І недзяржаўная прэса павінна ўсведамляць, што яна па-ранейшаму з'яўляецца для нас калі не ворагам, то ў усялякім разе апанентам. Тым самым трэба і неяк падтрымліваць унутраную цэнзуру ў незалежных медыях, у незалежных журналістах, каб яны адчувалі, што ніякай тут лібералізацыі немає, калі што здарыцца, мы зноў можам аднавіць і сістэму судоў, і сістэму папярэджвання ў незалежных журналістаў, якая, дарэчы, фактычна і не спыняла атрымалася. Папярэджанне, нагадаю, працягваецца, пераслед асабліва ў рэгіёнах незалежных, незарэгістраваных афіцыйна журналістаў, ён працягваецца даволі актыўна з некімі невялікімі перапынкамі. І вось чыноўнікі далі гэты самы мэсэдж, што ў дадзеным выпадку не думайце, што што-небудзь з'явілася. Ну і працягну тую думку, якую сказаў Владзімір, што сапраўды дзяржаўныя медыі ігнаруюць эканамічны крызіс па вялікім рахунку. У лепшым выпадку яны могуць яго апісваць такім рэчышчы, што не ўсё так кепска, няма ніякай, так сказаць, крытыкі эканамічных рашэнняў уладаў. Ёсць два падыходы, альбо ігнаравання, альбо, скажам, прыглажвання таго, што існуе.
І, Віталій, я перабіў, цяпер у апошнія дні з'явілася яшчэ і трэця тэндэнцыя спісаць ўсё на ўсясветны крызіс.
Ну, так,
не, не таму, што ў нас дрэнна, а што мы самы вінаватыя, што дрэнна кіруюць, што дрэнныя ўлады. Не, гэта ўсясветны крызіс. Хаця крызіс эканамічны дзе. Найперш у тых краінах, якія былі завязаныя на нафце. Мы бачым гэта сёння і Расія, і Венесуэла, і Азербайджан, і ўсе тыя, хто жывуць на нафтавай вось гэтай вышцы, на нафце, як сродкам для развіцця і станаўлення сваёй эканомікі.
Так, метады гэты ў дзяржаўнай прэсе адпрацавалі і давно, просто што ў некаторых, ну, скажам, людзей з'явіліся нейкія ілюзіі, што магчыма на фоне пэўнага паслаблення і дзяржаўная прэса стане больш падобна на прэсу, скажам, нармальную, незалежную, на прэсу, якая апісвае ўсе з'явы жыцця. Не, і сама прэса, і чыноўнікі пацверджваюць, што гэта не так, яна застанецца працаваць у тым самым рэчышчы, як і раней.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Трэцяя, апошняя на сёння тэма нашага трайнога ўдара, якую прапаную я, гэта магчымасць новай гандлёвай вайны паміж Беларусю і Расію. Нагадаю, 4 лютага Рассельгаснагляд заявіў, што беларускія сыры могуць выклікаць ракавыя захворванні. Таксама яны асабліва небяспечны пры захворванні сардэчна-сасудзістай і страўнікавай кішэчнай сістэмай. Прычына, на думку расійскіх прадстаўнікоў гэтага ведомства, палягае ў істотным перавышэнні дазволенай масавай долі кансерванту Е-251 у беларускіх сырах шэрагу прадпрыемстваў. У прыватнасці ідзе гаворка пра прадукцыю Каменецкага сыраробнага завода, Березінскага філіяла Здравушка Мілк і гэтак далей. Нашы карэспандэнты ўжо звязаліся з прадстаўнікамі гэтых заводаў, атрымалі ў іх каментары, безумоўна, каментары вельмі негатыўныя да стаўлення расійскага ведомства. Беларускія прадстаўнікі гэтых заводаў заяўляюць, што ў прадукцыі ўсё нармальна, парушэнняў няма і перавышэнне нітратаў не перавышае ніякую дапушчальную норму. Так, прынамсі, значыў дырэктар Березінскага філіяла Здравушка Мілк. Апошнія тыдні некалькі назіралася такой інфармацыі ў гэтым рэчышчы. Нагадаю, недавно былі прэтэнзіі з боку Расіі да беларускага мяса. Нібыта знайшлі ў беларускай свініне ДНК курыцы. Таксама з'явіліся прэтэнзіі да беларускай гарэлкі, што называецца «замахнуліся на святое». Таксама нагадаю гісторыю з бензінам, калі Беларусь літаральна днямі адмовілася пастаўляць надалей у Расію бензін, бо ў гэтым няма эканамічнай мэтазгоднасці. Ці можна казаць, што гэта нейкія адгалоскі новай гандлёвай вайны? Я думаю, у пэўным сэнсе гэта менавіта так і ёсць. Рэч у тым, што ў момант крызісу Расія і Беларусь відавочна зараз знаходзяцца ў эканамічным крызісе, як тыя краіны, як правильна сказаў Владзімір, якія найбольш пацярпелі ад зніжэння сусветных цэнаў на нафту. Вот якраз тыя моманты абвастраецца эканамічны эгаізм. Адбываецца адміранне тых эканамічных сувязяў, якія маюць, можа быць, не толькі эканамічную, але і нейкую палітычную ідэйную абгрунтаванасць. А не сакрэт, што многія беларускія эканамічныя сувязі з Расіяй менавіта маюць і такія падставы. Падставы от менавіта сувязяў з найбліжэйшым саюзнікам стратэгічным. Але ў крызіс людзі адмаўляюцца, і эканамічныя кіраўнікі адмаўляюцца найперш ад таго, без чаго можна пражыць, што ім не так абавязкова. І магчыма, што вось многія беларускія тавары і цэлыя гандлёвыя накіраванні накірункі ў Расію якраз могуць стаць ахвярай такога падыходу. І беларуская прадукцыя якраз рызыкуе пакутаваць ад гэтага стаўлення, больш такога эканамічна-эгаістычнага стаўлення расійскіх уладаў. Владзімір, а што вы думаеце з гэтай нагоды?
Я думаю, што ўсё ж трэба глядзець з эканамічнага падмурку. А падмурак такі, што і Расія, і Беларусь укладаюць у сельскую гаспадарку вялікія грошы. І яшчэ Казахстан я б дадаў сюды, чаму, бо мы будзем ўсё ж казаць, што гэты працэс ахоплівае не толькі Беларусь і Расію, але ўжо і падбіраецца і да еўразійскай эканамічнай супольнасці. Дык вось датацыі розныя па сваіх памерах. І я памятаю, што на адной з прэсавых канферэнцый амбасадар Сурыкаў казаў, што сельская гаспадарка у гэтых трох названых краінах, яна не будзе развівацца інтэнсіўна і якасна да той пары, пакуль альбо не адмовіцца ад датацыяў назаўжды. Праўда, Сурыкаў так гэта пра зубы казаў, бо ён сам жа былы губернатар, ведае, што ў Расіі гэта немагчыма. Альбо да той пары, пакуль укладанне ў сельскую гаспадарку ў трох краінах не будуць аднолькавыя. А Беларусь укладае, ну, проста астранамічныя грошы ў сельскую гаспадарку. Я вось, калі рыхтаваўся да гэтай перадачы, падняў свой матэрыял за 30 кастрычніка 2015 году. Ну, літаральна, тут 4 месяца прайшло таму. Вось у гэты дзень было сумеснае паседжанне Палаты прадстаўнікоў і верхняй палаты Савета Рэспублік. І тады Міхаіл Мясніковіч, цяперашні старшыня Савета Рэспублік, ён назваў лічбу, якая, ну, вельмі ўразіла ўсіх. Ён сказаў, што за апошнюю пяцігодку ў аграрны комплекс Беларусі укладзена 43,8 мільярда даляраў. Гэта больш за 8 мільярдаў штогод. Дык вось эканаміст Злотнікаў, ён звычайна, калі яго пытаюць пра сельскую гаспадарку, яго ёсць адзін традыцыйны адказ. Калі б гэта, я кажа, мільярды, не укладаць, а просто купіць ежы за мяжой, то што б сёння елі беларусы? Так ён казаў, што кожны беларус еў бы чорную ікру, намазваючы яе на амерыканскі хлеб з новазеландскім маслом.
Уже і так мы часто ў крамах бачым, калі побач стаяць, напрыклад, беларускія нейкія замежныя памідоры і беларускія заўсёды даражэй.
Так, так, так. Дык вось такая сітуацыя, чаму Расія так, з майго, на мой погляд, хвалюецца і вядзе гэтыя войны. Не таму, што сапраўды беларускія там прадукты неякасныя. Яны, мабыць, той же самай якасці, што і расійскія. Але ў Расіі яны таннейшыя. Яны сапраўды таннейшыя, хоць іх трэба прывезці з Беларусі. Ну, праўда, і па Расіі трэба прывезці, яна вялікая. Але таннейшая найперш таму, што беларуская дзяржава укладае больш грошай, чым расійская, дае большыя датацыі. І вось, калі расійцы бачаць, што гэта дрэнна, і што ім цяжка вытрымліваць канкурэнцыю, вось тады ўступае, ну, цяжкая артылерыя, пра якую Віталь казалі, і, як кажуць, памяці спадара Аніщенкі, які ўвайшоў ўжо ў гісторыю беларуска-расійскіх дачыненняў, як ніхто іншы, галоўны былы санітарны ўраж, як толькі што, тады Аніщенка выступае неякасныя тавары. Вось і зараз тое ж сама.
Я думаю, што да вайны справа не дойдзе, а тое, што гандлёвы канфлікт развіваецца, гэта сапраўды так, ну, але ў беларуска-расійскіх дачыненнях канфлікты гэта не некае выключэнне, а норма. І тут, на мой погляд, намешана вельмі шмат усяго. Я не магу выключаць, што з якасцю беларускай прадукцыі сапраўды ёсць пэўныя праблемы. Але дзіўна тое, што вось ўжо існуе Еўразійскі эканамічны саюз, але дасюль няма нейкага агульнага рэгламенту, нейкага агульнага стандарту. Ці можа ён і ёсць, але ён не выконваецца, і таму як бы бакі пераправіраюць, наколькі гэта прадукцыя якасная. Я думаю, што колькасць і штаб канфліктаў рэзка павялічыўся, калі праз Беларусь пачала ісці кантрабанда харчавання з еўрапейскага звязу. І тут узнікае такая, ну, больш шырокая праблема, калі адзін з чальцоў мытнага звязу уводзіць гандлёвы рэжым з некай трэцяй краіны эксклюзіўнай асобы, то узнікае пытанне, што ж гэта за мытны звязь? А Россия менавіта так і робіць. Спачатку яна ўвяла эмбарга супраць харчавання з еўразвязу, потым супраць Турэччыны, а цяпер і супраць Украіны. Абсалютна зразумела, што паколькі паміж Расіяй і Беларусію няма межы, то кантрабанда проста непазбежная, яна проста заканамерная і па-іншаму быць не можа. І зразумела, гэта не спадабаецца Расіі, і Расія таму прыдумляе некія магчыма штучныя праблемы, каб неяк пакараць Беларусь. Таму я думаю, што вось пакуль гэта сітуацыя будзе захоўвацца, то конфликты просто непозбежны.
Дякую, Валер Крабалевич. Вы слухали передачу «Тройный удар. Три пытания для трех аналитиков». И сегодня про горячие темы сегодняшнего дня разом со мной, Виталием Цыганковым, у Менской студии разважали Владимир Глот и Валер Крабалевич.
«Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Батьки любили слухать «Свободу», але короткохвалевый примаж давно зломался. Что робить?
Откроем «Свободу» у компьютеры.
Ведаешь, яны любят живое слово, музыку, да и в очи у их уже не тыя, каб читать.
Дык «Свободу» леп за все слухать у компьютеры. Усе радиопрограммы щодня з'являються на сайте. Слухай, коли хочешь, кольки хочешь, что хочешь. Зроби батькам подарунок. Адрес «Свобода.орг».